kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan oromo amajal kabera Ashamar kafune dawwatota fi dagge fe tota sagale amerika baga nagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni kap television idan Washington DC rakan sini dabar su kopi buya harau tata sada sadi demi sabit barakum lama di demi lama kala kopi Ethiopia timu sada sakura sagal barakum lama ku de chan kamati ya te jira kan sim ke sumes wan ba fikadu morodati kopi kenya ra ratti kopi torbani sporti dabalate kopi wan limotan jero irati te ye fatan qabna amatu mur saganta kenya ta kan wajinin turtanu sinafera kan dur so duda odwar ramo kan nuttimtu jallane da gar sitti darbin
Atam jirtu kabajam tota ordoftota Kenya odun wit adar afjenne kuno kannen motumma federale Ethiopia michota ta antigray ke settik abenya samafi hida jumla gaggesa kajiran namonni jan argani fiojeto ni gargarsa dubbatani jiru madden kunis gocha hammenya jedame ratti yaddo hara kasisun kun erga qamolen walwarana turan waligalte mallatte sani torbansa di cala bod diplomatonni fi namonni biran nanno lola ke sajiru kan namota miliona shani ol Kesa juratu Tigray kesat tumura gidra nifida jedame abdata misana boda. Woli galten ukasat abu adole salam Afrika kibba kesat timmallatta esana bod. Gargarsa gara Tigray gesun debie galamus kutansun ammalle Ethiopia haferra bay inan addan chitte jurti jedameer. Koratto nimirgana moma Tigray kesa senun sani dange famera yokani mogu tumma tinjuru. Umnotin Ethiopia nanno sanato achu ittifufani wanjira nifis gazet essonni fi namonni bron Tigray rao de fanno argachu rakisata era. Warani ertra fi loltonni bulchisana anno amara radufan kannen wal abde Tigray kesat gama warana federala Ethiopia dabachun lolaturan magala jieto kodurato atan shire kesat. Manneen daldalaa qabeenya dhuunfaa konkolaataaf kiliinika fayyaa saamuun isaanii hojjetoonni gargaarsaa achi jiran lama dhaabbata oduu Associated Pressiif kan ibsan yoo ta'u sababaa yaaddoo nageenyaatiinis maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Shiree keessatti dargaggoonni hedduun waraana Eertiraan butamu hojjetoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Hojjetaan gargaarsaa tokko akka jedhetti Ega magala shiree to'atanii booda dargaggoonni 300 ol loltoota federaalaa kan Itoophiyaan jumlaan hidhamuu isaanii argeeraa jedheera. Shireen namoota biyyoo fi keessatti buqqaan baay'inaan kan keessa qubatan ta'uun ishee beekameera. Naannoo magaalattii iddoowwan namoota qabaman keessa tursan adda addaatu jira kan jedhe hojjetaan gargaarsaa kun loltoonni federaalaa kan Itoophiyaa namoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin hidhata qabu jechuun amanan hidhaa akka turanis hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira qonnaa misooma baadiyyaa Dr. Attinkut Masgabu waliigalteen nageenyaa ega mallatteeffame as haala gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa laalchisee har'a sabaa himaaf ibsa kennanii jiru. Baadii hagayya dabre ega wal waraansi hammaate kaasee uummanni miliyoona 1.2 haaraa manaaf qeesaarraa godaanuu ibsan. Namoonnis yeroo tokko kaasee hanga yeroo shanii jireenya isaaniirraa ka godaanan Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii tajaajilli baankii fi daldalaa jiraachuu dhabuun immoo hojjetoonni mootummaa fi kanneen soorata ba'an waggaa 1 walakkaaf mindaa hin baafamin hafuu waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeessee jechuun ibsan. Kanneen gargaarsa raabsaniyyuu ofii isaanii amma gargaarsa eeggataa akka jiran dubbataniiru. Erga waliigalteen mallatteeffame as yeroo ammaatti kallattii 4 gargaarsi seenuu jalqabuusaa ibsanii gargaarsi seenaa jiruus ija namoota gargaarsa eeggataniin xiqqoo ta'uu hubachiisan. Dhaabbatoota gargaarsa namoomaan alattis mootummaan federaalaa gargaarsa akka kennuuf gaafataniiru. Gama kaaniin Itoophiyaa keessa ka jiran itti gaafatamtoonni dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa fi bakka bu'oonni jimaata darbe maqalee daawwachuu isaanii kan ibsame yoo ta'u kunis gargaarsa namoomaa haala caalaatti mijataa ta'een raabsuuf akka ta'e Mulugeetaas Baha maqaleerraa gabaaseera. Angonif mangudoni bulchisananno Oromia fi kan bulchisananno Somale walitti buinsa anale wal falmisiso ta'an gurada mole furudaf waligalaniru anan zoni liban kan nanno Somale fi Oromia ke satti godinni bale lafa waldange sutti jota murasa darban ke satti gadangala ufi midan qabenya ga ejra Radio Sagale America rakko kana jiala madura gabase ture dinumman hawasa lamengi dujiru akkadaba tufi tana presidanto ninanno le lameni ilala nijiran nanno le lamen yali nanno fi babal isu godan kamiyu dabuf akkasumas meshale warana bakawal falmisiso taani tikabachu dabu daf waligalani rujachudan ittigafataman biro communication nanno Somale Abdul Qadir Rashid Radio Sagale America Fibsaniru Odugabasan Radio Sagale America Dishakol Dimakanarat Angota Oromia House of Sisufia Lakajur Gabasejra Masara Presidenti Somalia Chena Hotel Jiru Keset Hokaraga Gefamajiru Niotikate Namonitor Badu Medialin Somalia Gabasanijiru Hokara Hotel Villa Reis Jeram Kannanno Masara President Chabiyetti Mogdisho Targamu Witatara Guyala Mafaf Hokarike Satika Gefamaka Juru Yoto Midal Lubuna Marrage Dabaladu Fera Humnotin Nagenya Loltota Garehit Atota Ashabab Kadil Bata Kalesa Galgala Hotelicha Kesati Halela Rawa Teolin Walwarana Juru Hoteli kun wajira President Chafi Mumicha Ministera Biyetti Villa Somalia Chenat Targama Hotel Villa Reis kan kondaltoni motumma irrede devin ke satti mullatan yotaw egumsa gudda kan qabu fi namonni senuf barbadan waraqatti ndarban qabachun barbaachisad motumman Somalia sambata darbe akabeksisetti dula kutasha bale sagada anu fi giddugale sabiyetti ke satti tarkam fi raya itti sabiyati ndegera mevjiratoni nanno rattir matanin hidatto ta al shabab ibato ko cala Ajje famu ibsejira ittana misero de fanno Somalia Abdurrahman Yusuf Omar Adala sambata Mogadisho ke satti media le fibsakennanin dulikun hidatto tal shabab ibbalama oltaan irret kaqiyafate yotaw isanis kannen warana Somalia rat talella ra wachuf walittiqaba mani turani jedaniru Dula kana kangagge fami warana biyole sabiyatti lamile biye ke safi michota addunyan danga nanno shabale sagadanu fi giddugalesa handara magala el eraje damtut kagagge fami yoto loltonni al shabab kannen qabsauta islamumma taan hogganota sani kudanda balate ibbitokko ol ajje famani ruje damer Motummana kajedut dula kanan waranne finamonni nanno sana ganda el era bilisomsu sani akkasumas mesha warana gare kanarrato achu ibsera kanamale sirmanna nimichota addunya kannen Somalia kesat dula warana gagge famu samira gargara turan galate fataniru kun sagale America saganta fan oromoti torban dufu akkuma torban darbe halella misaila rasha maddahumna elektriki biyatti ratti midaba lagesi sesana rakisa ta'u akkadando presidenti Ukraine Vladimir Zelensky dilbata kalesa galgala dubbataniru Zelenskyin haaswa gama videoon halkan kalesa dubbataniratti waranni Ukrainiif qaamole motumma biro qopaa akkajiran kan ibsan yotaw ojjetota madda tajaajila humna deebisu danda'an galateeffatani jiru Choror ke sunni halella hara karor fachu sani nuyubanna inni kun duga kate benna ka jadan Zelenskyin hanga misaila qabanitti intas gabba'an jadan halella tayyara rashan irrede devin Ukraine ke satti gaggeessitu buurale misoma jota an rukute yero baatin qorra seenun dihata yero jiru kanatti tajaajiltoota barbaachiso ta'an kuffise jira qondaltoonni rasha halella akkasi kan namota naga yookaan Sibilo tarratti qiyyaafate ingaggeessine jechuun haalaniru oduun arraaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaan wajjiniin tura. Ber Hordoftoota keenya jaarmiyaan mirga namummaatiif falmu Amnesty International waggoottani lamman darbanii fi Tigraay keessatti lola geggeeffamaa ture irratti miidhaan hokkora saalaa dubartoota irra ga'e akka qoratamuu fi akka mootummaan gamtaan Afrikaa immoo mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatu gaafatee jira. Gabaasa Mohaammed Yasuuf Naayiroobiidhaa dhimma kana irratti qopheesse namoo daandiitu dhiyeessa ittaan dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa akka qaama araara mootummichaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessametti deemsa seeraatiin haqa dubartoota miidhamtoota hokkara saalaa ta'anii kabachiisu kagaafate Amnesty International gamtaan Afrikaas akka kun hojiirra oolfamu akka dhiibbaa godhu waamicha dhiyeessee jira. Amnesty International irraa Saud Nur yakkawwan dubartootaaf durboota irratti raawwatamaniif itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhu.
When we speak about peace, the foundation of peace is justice and accountability. So we cannot start to talk about peace if justice and accountability.
Yeroa enaga hasofnu hunde nagan jirachu murti haqafi ittigafatamummad. Kanaf yo wae murti haqafi ittigafatamumma mari ratti hindubatam netae wae nagao de sujal qabun dandenyu. Wae nagao de sujal qabu kenya dura kun qabti mari sajal qabata hu qaba.
Jalqaba baatii kanarra Amnesty International sarbisawwan mirga namoomaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin gurmuulee milishaa fi ribxee loltoota Tigraay raawwataman jedhutti fuuleffachuudhaan duula geggeessaa ture. Marii nageenyaa araarsitummaa gamtaa Afrikaan geggeessame ka pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon hoogganame irratti gareeleen wal waraanan lola dhaabuudhaaf waliigalanii jiru. Garuu jedha Amnesty International kanneen yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatan akkaataatti seeraan gaafataman ilaalchisee karoorri lafa kaa'ame yoo jiraate waan agammaatti beekame hin jiru. Gurmuun mirga namoomaa kun gareeleen waraansichatti hirmaatan namoota nagaa irratti yakka raawwatanii jiru jechuudhaan balaaleffateeyyuu gareeleen sun garuu ni haalan. Amnesty International irraa Fissaha Taklee waraansa waggoota lamaaf Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeessame sana keessatti miidhaalee siviiloota irratti raawwataman qorachuudhaaf qorattoonni danqaa tokko malee seenuu qaban jedhu.
Amnesty International has tried many times to have access to the areas and requested for access. We were not given any response to those requests. Right now, what we are asking is...
Amnesty International naannolee sana seenuudhaafi yeroo hedduu carraaqe. Yeroo hedduu si eeyyama gaafate. Gaaffii keenyaaf deebiin homtuu hin kennamne. Yeroo kanatti wanti nuti gaafataa jirru sarbiisaawwan mirga namummaa raawwataman haa galmeeffaman kan jedhu. Sarbiisaawwan mirga namummaa naannoo walitti bu'iinsaatti gaggeeffamanii ammallee xumuramuurraa fagoodha. Kana xumuruudhaaf dhugaan akka gadi ba'u taasisuudhaaf tarkaanfiin inni dura akka qorattoonni mirga namummaa walaba ta'an naannoo sana seenuu fi eeyyama argatanii fi naannoo sana seenan haala isaanii mijeessuudha.
Waliigalteen araaraa jalqaba baatii kanarra Afrikaa kibbaa keessatti mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessame akka hojiirra oolfamu dhiibbaa gochuuf jecha gamta Afrikaa irraa hoogganaan deemsa araarichaa Olusegun Obasanjoo torban dabre keessa Tigraayin daawwatanii turan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kan shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo ifin jedhu wajjiniin marii haraaraa geggeessuu akka hin dandeenye dubbateera. Obbo Hayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa har'a gaazexeessotaa fi ibsa kennaniin humni kun humna wal danda'ee yookaan gurmaa'ee deemu waan hin taanee fi mootummaan marii araaraa isaa wajjiniin taasisuu hin danda'u jedhani. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Obbo Odaa Tarbii immoo ololaa wanti kun jedhaniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Mootummaan naannoo Oromiyaa haala naannicha keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessitootaaf kennee jira. Obbo Hayiluu Addunyaa itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa keessumaa gama nageenyaan ilaalchisee yoo dubbatan akkas jedhan.
Sana keessaa waldhabdeen siyaasaa karaa nagaadhaan akka xumuramu yeroo adda addaa akka duudhaa Oromootti waamicha adda addaa humna shororo keessaa shaneedhaaf taasisaa ture. Dargaggoonni karaa dogoggoraa qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'an waamicha adda addaa taasisaa turuunsaan beekama. Haa ta'u malee humni shororo keessaa shani gocha badiisaarraa deebi'uu hin dandeenye. Waamicha mootummaas waamicha abbootiin gadaa taasisanis fudhachuu hin dandeenye. Inumaayyuu darbee uummata Oromoo ajjeesuu, qeessaarraa buqqisuu, qabeenya isaa saamuu hojii guyyaa guyyaa godhatee shororo keessummaa isaa caafiitti baasee jira. Kana qolachuudhaaf mootummaan caasaa nageenyaa cimsee hawaasas ijaaree hojii garaagaraa hojjetaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa irrattis tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Ammas karri nagaaf saaqame, harki nagaaf diriire, ammas hin cufamu. Kanaaf humni shororo keessaa kanatti dargaggoonni makamanii jiran karaa nagaan akka deebi'an, akka hawaasatti makaman mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan waamicha taasisaa jira.
Obbo Iluun yeroo duulli qaamota nageenyaan nagaa mirkaneessuuf gaggeeffamu kana dargaggoonni qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'anii fi hojiin karaa abbootii gadaa fi jaarolee biyyaa itti fufaa jiranii jiran. Inni biraan Obbo Iluun dubbatan waa'ee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa kana karaa marii araaraan xumuruuti.
Baandin baleelaa bootaa tashlokluko xiqqaa yaadirsaan yatsattataa huneetaa yatsattataa akaalaa simirriitin yaayye qoomoo yemmittaakwas aayidandam yagureellaa istaayil nootu maalisa miikattalu.
Akkas jedhu Obbo Iluun, gareen kun sochii qaamota nageenyaa ilaallatee balaa geessisa. Bakka takka jaajjallee kan loluu miti. Amala riphee loltootaa qabu. Darbees ajaja tokko hin qaban. Wal kan qoode, darbees walillee garee galaafatudha. Kan Gujii, kan Wallaggaa, kan Shawaa jedhanii wal lolu. Gaggeessaas kan hin qabne garee saamtotaati. Deeggarsa uummataa hin qabu. Kanaaf akka mootummaatti garee wal lole, kan gargaarsa hin qabne, ajandaa siyaasaa qabsaa'uuf kan hin qabne, kan qaama hawaasaa ukkaamsee qarshii gaafatu duuka maree gaggeessuun hin danda'amu. Kanaaf waan nuti gochaa jirru dargaggoota kana keessatti qooda fudhatan gara nagaatti deebisuudha jechuun dubbatu. Obbo Odaa Tarbii dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo kan Idilaa Addunyaati. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee fi odeebii kennan akkas jedhan.
Kuni waan man jirreedha. Waboon hoggansas qabaa, seeras qabaa, sirnichi kan hin wallaalle. Maaltu isaan rakkise ammaa kana dura waboon shororkeessitoota jedhee moggaasee booda shororkeessa wajjin mari'achuu hin dandeenyu jedhees sanaan sababa godhate. Erga TPLF wajjin ta'anii mari'atan booda garuu nu waliinis ta'anii mari'achuu akka itti didda hin dhaban. Kanaaf amma sababa haaraa uummatanii jiru. Olola kanaan sababa godhataa jiru jechuudha. Sirnichi waraana Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiruu fi akka furmaata barbaadu gama gamaan dhiibbaan irratti godhamaa jira. Warra Idila Addunyaa akka UNUS irraas gama gamaan itti gaggeeffamaa jira waan ta'eef. Olola haaraa barbaada. Sababa haaraa uummachuu waan barbaadee fi wanta kana qabatee uummatatti facaasaa jira malee akka dhugaan ta'an beeku nutis karaa keenyaan akka sababa haaraa barbaaddatanii inuma eegaa ture. Maaliif akka sirnichi kun nagaan barbaanne qarra miti waggaa afur dura nutti agarsiisaniiru. Nutis akkuma sila jennee hanga gaaffiin Oromoo deebii argatutti qabsoon keenyatti fufaa nagaan kamu kan dhufu gaaffiin Oromoo uummata Oromoo hanga deebi argatutti nagaan inni dhugaa yeroos dhufu.
Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka qaamaatti rakkoo nageenyaa kan naannoo Oromiyaa keessaa nageenyaan haa xumurru yookaan immoo haa goolabamu jedhee kallattiidhaanis al kallattiidhaanis haa ta'u isin qunname yookaan immoo isinis isaan qunnamtanii beektu.
Nuti kan isuma karaa keenyaa beekna isaan biraa. Fedhiin nagaa buusuun takkallee argine hin beeknu. Nuti garuu gama keenya irra waggaa afran darban kana keessatti CSD karaatti nagaa buusuu dandeenyu propoozilii dhiyeessinee jira. Yoo kana inni dhumaa uummanni beelaan dhumuurra yeroo fi labsii yeroof akka lukas ni dabam akalolli dabamu agonu manni naga argatu manni kesa yunanno kiboromia kana kesetti kan beelan umajru koni akka e dargatu akka nya targatu fi yerodio yero gababa fi lolli dabatu ni jada musunille debi narganne sirne chakanarra akka kenyati nuti naga bu sufi karam banada maritau fi karam banada daru preconditioni kamna gafi noromo debi nargatin nagaan ufu hinjur warra hidamtoota siyaasa anga sanga isanitti partin siyaasa anga fed isat biro bane sochoudan da utti anga gafi finfinne debi kulkullu argatutti tunundi maritinis framudan da'a garu gafi noromo tu formata nargatin nagaani inni dhugaa ufu dandeenyu jane amman
Oggana wajira komunikasyoni Oromia obwail waddunya ibsasani arratin, alami sumanan Oromia kisakan kasani utan, baro mishadar bekana. Lafektara milione jatu kashani olirra, sanyina dadda errafech oi mani, saan kisasi sanyin minani lafektara milione lamatukato kurrafech o dubbatani, kanarra somishni midani, kuntalli milione dibbala mafsagali ol, niega maajira nijiran. Gabas sagali mirikaf kalmudait, finfinnerra.
Tole kopin kenyatanu sportida. Biyo tanku bamila addunya ratti irma chajirani tapa isani torban lamma faad afitifufani jiru tapa wani torban kana kesa taasifamani kutajia afa kesa galuda afi tapa wani sambata afi dilbata akasuma simmo guya harra taasifamajirani malfakatu wali nachakasu.
Garewan biyo tanso domila ma ramaddi isani kesa tapa sani salamata taasisani tumurud afi adema jiru. Tapni kudajaa faa keessa galuudhaa fi taasifamu jimaata dhufu raawwata. Akkuma kanaan taphaawwan sanbata dheengaddaa taasifamaniin bakka buutuun Afrikaa Tuuniziyaan Awustiraaliyaadhaan goolii tokkoo fi duwwaadhaan mo'amteetti. Tuuniziyaan taphashee isa xumuraa Firaansii wajjiniin qabdi. Biyyi Arjantiinaa mo'uunaan dinqisiifamte Saawudi Arabiyaan Poolaandiin goolii lamaa fi duwwaadhaan mo'amteetti. Arjantiinaan aloo Saawudi Arabiyaa Meksikoo irratti baateetti. Olaantummaa taphaatii wajjiniin goolii lamaaf duwwaadhaan immoote abdii 16ffaa keessa galuu ishee lubbuu ittortee jirti. Arjantiinaan Poolaandii mootee jennaan carraa qabdi. Saawudi Arabiyaan carraa ishee tolfachuudhaafi Meksikoo moo'utu ishee irraa eegama. Firaansi Deenmaarkiin goolii lamaafi tokkoon moo'uudhaan carraa 16ffaa keessa seenuusee mijeeffatteetti. Taphaawwan dilbata kaleessaa taasifaman keessaa kaan gammachiise, kaan gaddisiise, kaan kan dinqisiise. Tapha ramaddii F isa Beeljeemii fi bakka buutuu Afrikaa Morookoo gidduutti taasifamedha. Dorgommii baranaa irratti gareen Morookoo garee tuffatamu ta'uu baatus yeroo ammaa addunyaa irraa sadarkaa lammaffaarra kan jiru Beeljeemiin ni mo'ata jedhamee hin yaadamne. Akkaataa warri Beeljeemii torban darbe garee Kostaarikaa goolii 4-1 mo'aniin dandeettii isaanii mul'isanii turan. Garuu kan yaadame hin taane. Gareen maqaa Leenca Atlaas jedhamuun beekamu Morookoon goolii 2-0 Beeljeemiin geggeessee jira. Morookoon erga bara 1998 asii tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu injifattu inni kaleessaa isa jalqabaati. Moo'ichi Morookoo lammiiwwan biyyattiitii fi Afrikaa yemmuu gammachiisu Beeljeem keessatti garuu dal'ansuu uumeera. Jiraattonni magaala guddittii biyyattii Biraaselsii mormiidhaa fi gadi yaa'anii deeggartoota Morookoo irratti miidhaa geggeessanii konkolaattota gubanii karaa cufanii aarii isaanii agarsiisaniiru. Poolisoonni magaala Biraaselsii bishaan itti roobsanii gaazii nama imimmaanessu itti biifanii bittinneessan. Jeequmsa kanaan walqabatee namni meeqaa akka hidhamee fi namni meeqaa akka miidhamee battalatti hin ibsamne. Jiraattota biyya Beeljiyeem keessa miiliyooniin 11 fi qabxiin 5 yookiin parsantiin 20 lammiilee biyyoottan alaatti dhalatan yemmuu ta'u isaan keessaa warreen hidhata Morookoo qabanu walakkaa miiliyoonii akka ta'anii gabaasameera. Morookoon tapha ittaanu kamisa dhufu Kaanaadaa wajjiniin taasifti. 16 keessa seenuudhaaf mo'uu qabdi. Ramaddii keessa taphni eegamaa ture kan Jarmanii fi Ispeen. Jerman tapajal kabam, Japani wamu amde turtefi, Spaini mo udafi chimte iat jedame egame ture. Garu hintanef, goli Alvaro Morata, dakika jatame tokofarati galcheni, Spaini dursujal kabde. Dakika saddetami lammafa irrati tabatan Germani gedarame gale. Niklas Fulkrug, goli galche walkite taani, tabichi isuman tumurame. Akumakanani biyiba kagudati egamte turte Germani, kurajafa ke sagalunise, shakisisata ejer. Jerman kandarbudande su tabashe ittanuni yo Costa Rica goli lama olini motefi yo Spaini Japanini injifatteta kamisa dufu argina wantau biji Germani mote Japani kalesa hintanef biji torbandarbe Spainini goli torbafi zero ani moamte Costa Rica ani goli tokofi zero ani moamte jirti garen Canada tabakubamila addunya barana rattirmate gare salpantur garun tanif kalesa tabak Russia wajjinini tasisanini goli jalkabasa kondi jatami torbaratti tabatanisani Alfonso Davies galche dursu jalkabanusi ammatu muratti de muhindandeng Croatian goli afuritti galchite motetti tabatan Canada Alfonso Davies goli ninni daqiqa jatami torbafarratti galche matai saati fistae biya saati fi senata e galmaera Irga tapi barana jalkaba me golin dafe lakawame inni jalkaba kan Davies daqiqa lama gaditti karabiratin Canadan senata bakubba mila addunya ke satti golin isin galchite isa jalkabati barakuma 19 fi 80 tabawanca kubba mila irattirmatte Francini tokof 0 dan Hungary dafi Soviet Unionini lamaf 0 dani moamteti goli male kan debite galte Kanadan wagga afur bodde wanca kubba mila biyotan ke summesan kesa ishetoko United States fi Mexico da wajjinin. Yero sanatti jabatani diyachu dandauta achin wagaw. Tabawan guyya harra taasifamanini biyi Afrika Kameruni Serbia wajjinin tabatte goli sadif sadini walkitabaaniru. Kamerun tabajal kabarratti Switzerlandini goli tokof duwadani muamte turte. Tabni Kameruni inni ittanu Brazili wajjin. Kudajaa ke sagaludafi yotinnate Brazili mo ukabu. Bakabutun Afrika biro ganan taba Korea kibbawalin taasifteni. Goli sadifi lamani mo udani charrashe tolfatteti. Ganan yero amma Portugali wajjinini walkitte kapti sadi kapti. Ganan kandarbu dandesu yo Portugali uragayin mote dafi ganan immo uragayi wajjinini walkitabaanida. Ganan tapa jalkaba irratti goli sadifi lamani Portugalini muante turte. Brazili fi Switzerlandi tapa isani taasisajiru. Portugali fi uragayi tapa isani saati toko bodde jalkabu. Erga wal dorgommiin kun jalqabiyasi kaardi kello isa jalqaba kan argate karra ega gare Katari Said Al-Shaib. Kaardi adabbi diima isa jalqabasi kan argate karra ega Walesi Wayne Hennessey jedhamudha. Tabak Polandi fi Saudi Arabia ratti daqiqa 25 keessatti kaardin kello shani kennamuun isa hubatameera. Kunisi seenaadha. Qophiin ispoortii keenya harra ammana nagaatti bula. Aye, hordoftoota keenya tapi Brazili fi Switzerland ammara watera Brazili goli tokko fi 0 ammotetti yero sadaffaadha kan jarri wal arge barakuma 2018 tokko tokko bani barakuma 2019 shantama simmo walti wajjinin tabatani lamaf lamani addan bani jechuudha tabattanu ratti wal argina ega hordoftoota keenya sagaleen America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanumatti raawwata qopi keenya boritini amma walti deebinutti bakka jirtanutti fayyata asinin jenna nagatti bula